Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje sveikiname su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila. Garbė Jėzui Kristui, ganytojau.
Amžius, maloniai sveikinu visus Marijos radijo klausytojus.
Prasidėjo gavėnia, pasirengimas Kristaus prisikėlimo įvykio šventimui. Kasmet gavėnios proga popiežiai parašo žinę ir šiais metais popiežius Pranciškus parašė žinę, kurioje kalba apie tikėjimo, vilties ir meilės išgyvenimo praktiką. Šią žinę pakomentuos Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Pasiklausykime popiežiaus Pranciškaus žinios gavėnios proga.
Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 metų gavėnios proga. Štai keliaujame į Jeruzalę. Gavėnia – tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas. Brangus broliai ir seserys, Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą, ir taip vykdydamas tėvo valią, atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos dalyvauti šioje misijoje dėl pasaulio išganimo. Eidami gavėnios keliu, vedančių į Velykų šventes, atminkime tą, kuris nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkime vilties, gyvojo vandens ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris Kristuje. Velykų naktį atnaujinkime savo krikšto pažadus, kad atgimtume kaip nauji vyrai bei moterys šventosios dvasios veikimo dėka. Jau pati gavėnios kelionė, panašiai kaip visas krikščioniškojo gyvenimo kelias, yra visa nušviesta prisikėlimo šviesos, kuri atgaivina norinčiųjų sekti Kristumi mintis, nuostatas bei pasirinkimus. Jėzaus mokyme skelbiami pasninkas, malda ir išmalda, sąlygoja ir išreiškia mūsų atsivertimą. Neturto ir atsižadėjimo kelias, pasninkas, meilingas žvilgsnis į sužeistą žmogų ir meilės gestą jo atžvilgiu, išmalda. Taip pat vaiko dialogas su tėvu, malda, leidžia mums įgyvendinti nuoširdų tikėjimą, gyvą viltį ir veiklę meilę. Tikėjimas kviečia mus priimti tiesą ir tapti jos liudytojais Dievo, taip pat mūsų brolių bei seserų akivaizdoje. Šiuo gavėnios laiku priimti ir išgyventi Kristuje apreikštą tiesą pirmiausia reiškia atverti širdis Dievo žodžiui, kurį bažnyčia mums perteikia iš kartos į kartą. Ši tiesa nėra intelektinė konstrukcija, rezervuota nedaugeliu rinktinių, itin išlavintų protų, bet yra žinia, kurią gauname ir galime suprasti, turėdami širdį, atvirą Dievo didybei, suprasdami, kad Jis mus myli pirma, negu tai suvokiame. Ta tiesa yra pats Kristus, kuris visiškai priimdamas mūsų žmogystę, tapo keliu, reikliu, bet atviru visiems, vedančiu į gyvenimo pilnatvę. Pasninkas, išgyvenamas kaip atsižadėjimo patirtis, veda pasninkaujančius širdies paprastume, iš naujo atskleisti Dievo dovaną ir suprasti savo kaip kūrinių tikrovę. Esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą, ir jame randame pilnatvę. Pasninkaujantysis sutinka priimti neturtą ir tapti beturčiu su kitais vargdieniais. Jis kaupia gaunamos ir kitiems dalyjamos meilės turtą. Taip suvokiamas ir praktikuojamas pasninkas padeda mylėti Dievą ir artimą. Nes kaip moko šventasis Tomas Akvinietis, meilė yra judesys, nukreipiant dėmesį į kitą, tapatinantis su kitu. Gavėnia yra laikas tikėti. Tai yra priimti Dievą mūsų gyvenime ir leisti jam apsigyventi pas mus, pasninkauti. reiškia išlaisvinti mūsų būti nuo visko, kas jas slegia, nuo persisotinimo informacija, tiek teisingomis, tiek melagingomis žiniomis, taip pat nuo vartojimo gėrybių, įdant atvertume savo širdies duris tam, kuris ateina kaip visiškas beturtis, bet drauge yra pilnas malonės ir tiesos. Jis Dievo sūnus, mūsų gelbėtojas. Viltis kaip gyvasis vanduo, įgalinantis mus tęsti kelionę. Samarietė, kurią Jėzus prašo duoti jam atsigerti prie šulinio, nesupranta, kai jis sako, kad gali jai duoti gyvojo vandens. Iš pradžių ji natūraliai galvoja apie paprastą vandenį. Tačiau Jėzus turi omenyje šventąją dvasę, kurią gausiai apdovanos Velykų slėpinyje ir kuri jiems įlies nenuviliančią viltį. Pranašaudamas apie savo kančią ir mirtį, Jėzus jau skelbė viltį, sakydamas, kad trečią dieną jis prisikels. Jėzus kalba mums apie ateitį, kurią plačiai atvėrė tėvo gailestingumas. Su juo ir jo dėka turėti viltį reiškia tikėti, kad istorija nesibaigia mūsų klaidomis, mūsų prievarta ir neteisybė, nei nuodėme, kuri nukryžiuoja meilę. Tai reiškia semtis tėvo atleidimo iš jo atvertos širdies. Dabartinėmis susirūpinimą keliančiomis aplinkybėmis, kai viskas atrodo trapu ir netikra, kalbėjimas apie viltį gali atrodyti provokacija. Tačiau gavėnios laikas skirtas tam, kad viltingai atgręžtume žvilgsnį į Dievo kantrybę. Jis ir toliau rūpinasi savo kūriniais, nors mes dažnai su jais elgiamės blogai. Tai susitaikymo viltis. Į tai mus aistringai ragina šventasis Paulius. Susitaikinkite su Dievu. Gavę atleidimą per atgailos sakramentą, kuris yra kertinis mūsų atsivertimo procese, savo ruoštu tampame atleidimo perteikėjais. Patys priėmę atleidimą, galime atleisti kitiems, gebėdami dėmesingai vesti dialogą ir savo elgseną guosdami sužeistus žmones. Dievo atleidimas, perduodamas taip pat per mūsų žodžius bei gestus, leidžia mums išgyventi Velykų brolybę. Gavėnios metu būkime atidesni sakydami drąsinančius, guodžiančius, stiprinančius, raminančius, skatinančius žodžius, o ne tokius, kurie žemina, liūdina, erzina, niekina. Kartais norint suteikti vilties, pakanka būti draugišku žmogumi, atidedančiu šalin savo baimės ir skubėjimą. Pakanka atkreipti dėmesį, padovanoti šypseną, pasakyti ugdantį žodį, kad vyraujančio abejingumo aplinkoje atsivertų klausimosi erdvė. Susikaupime ir tylioje maldoje viltis mums duodama kaip įkvėpimas ir vidinė šviesa, nušviečianti mūsų misijos iššūkius ir pasirinkimus. Todėl esmingai svarbu susikaupti maldai ir slaptoje sutikti švelnumo tėvą. Gavėnė išgyventi viltingai reiškia suvokti, kad Jėzuje Kristuje esame naujo laiko liudininkai, kai Dievas viso daro nauja. Tai reiškia priimti Kristaus viltį. Jis atiduoda savo gyvybę ant kryžiaus, o Dievas jį prikelia trečiąją dieną. Tai reiškia būti visuomet pasirengusiems, įtikinamai atsakyti kiekvienam, klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Mūsų tikėjimo ir vilties aukščiausia išraiška yra meilė, išgyvenama sekant Kristumi, rodant dėmesį ir užuojautą kiekvienam žmogui. Meilė džiaugiasi matydama kitą augant, todėl jį kenčia, kai artimas vargsta. Yra vienišas, ligonis, benamis, niekinamas, stokojantis. Meilė yra širdies polėkis, skatinantis pranokti save ir kuriantis dalymosi bei bendrystės ryšį. Socialinės meilės dėka galima eiti link meilės civilizacijos, į kurią visi galime jaustis esą pašaukti. Meilė savo universalią dinamiką gali kurti naują pasaulį, nes ji nėra bergžės jausmas, bet geriausias būdas atrasti visų vystymosi veiksmingus kelius. Meilė yra dovana, suteikianti mūsų gyvenimui prasme. Jos dėka stokojančius laikome savo šeimos nariais, bičiuliais ir broliais. Jei dalyjamasi su meile, net nedideli ištekliai niekada nesibaigia, bet tampa gyvenimo ir laimės rezervu. Taip nutiko su Seraptos našlės miltais ir aliejumi, kai ji paaukojo paplotėlį pranašui Elijui. Taip pat ir su duonos kepaliukais, kuriuos Jėzus laimino, laužė ir davė mokiniams išdalyti miniai. Taip įvyksta su mūsų išmalda, maža ar didelė, jei ją aukojame džiugiai ir paprastai. Gavėnė išgyventi su meile reiškia rūpintis kenčiančiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl COVID-19 pandemijos. Suvokdami didelį netikrumą dėl ateities, atmindami žodį, kuriuo Dievas prabyla savo tarnui, nebijok, nes aš išpirkau tave, su meile dovanokime pasitikėjimo žodį, kuris padėtų kitam pajusti, kad Dievas myli jį kaip vaiką. Tik tokiu žvilgsniu, meilės perkeistų akiračių suvokiant kito žmogaus orumą, vargšai yra pripažįstami ir vertinami dėl jų didžio orumo, gerbiami su savo gyvensina ir kultūra, ir dėl to iš tikrųjų integruojami į visuomenę. Brangus broliai ir seserys, kiekvienas gyvenimo etapas yra tikėjimo, vilties ir meilės laikas. Šis kvietimas išgyventi gavėnę kaip atsivertimo, maldos ir dalyjimosi gėrybėmis kelionę, te padeda mums asmeninė ir bendruomeninė atmintimi grįžti į tą tikėjimą, kuris kyla iš gyvojo Kristaus, į viltį, gaivinamą šventosios dvasios dvelkimu, ir į meilę, kurios neįsimama versmė yra gailestinga tėvo širdis. Išganytojo motina Marija, likdama ištikima kryžiaus papėdėje ir bažnyčios širdyje, te palaiko savo rūpestingu buvimu, o prisikėlusiojo palaiminimas te lydi mus kelionėje į Velykų šviesą. Roma, Šventojo Jono bazilika Laterane, 2020 lapkričio 11 Šventojo Martyno Turiečio liturginio minėjimo diena. Pranciškus.
Taigi vasario 17-ąją prasidėjo gavėnia, pasiruošimas tokiam išskirtiniam mūsų krikščionybės įvykiui, Kristaus mirties ir prisikėlimo minėjimui, šventimui. Ir štai kasmet popiežius Pranciškus, kaip ir šiais metais, išleido tokį laišką žinę gavėnios progai ir atkreipė dėmesį į tikėjimą, viltį ir meilę. Kodėl galėtume pasakyti, kad gavėnia tai yra tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas?
Na, šventasis tėvas šiais metais tuos tris akcentus deda ir tikėjimą, ir viltį, ir meilę. Mes dažnai kalbėdami apie advento laiką irgi minime, kad tai yra toks ypatingas vilties metas. Tačiau krikščionis yra taip pat vilties žmogus ir kiekvienas laikotarpis, tiek liturginis, tiek gyvenimo laikotarpis, jis pažymėtas tikinčiam žmogui taip pat ir viltimi. Taip pat šiame popiežiaus įvardyjame mes randame tris teologinės dorybės – tikėjimą, viltį ir meilę, dar kartais vadinamas dieviškosiomis dorybėmis. Svarbu, kad savo gyvenime jas ugdytume ir dėl to mums tų trijų dalykų prisiminimas – tikėjimo, vilties ir meilės – svarbus įvairiais ir gyvenimo, ir liturginiais laikotarpiais. Ir šventasis tėvas savo laiške labai taikliai, kiekvieną iš jų paminėdamas tų dalykų, kartu mus jau veda į tą gavėnios kelionę. Galima būtų taip tokiu vaizdingu būdu įvardinti tą gavėniaus laiką kaip kelionę, ypač kaip mūsų dvasinę kelionę. Jau nuo pirmų amžių bažnyčios tradicijoje tas toks dvasinio gyvenimo išskleidimas, išvystymas kiekvieno žmogaus gyvenime, bendruomenės gyvenime dažnai palyginamas su kelionė, kad tai yra kažkas dinamiško, turi taip pat tą tęstinumą. Ir kad tai yra kartu kažkas tokio, kas naujai išsiskleidžia, toje kelionėje kažkas naujo atrandama. Na ir būtų galima dar pridėti, kad ta gavėnios kelionė nėra mus labai varginantis ar kažkaip taip į tokį nusiminimą vedantis laikas, bet tai yra palaimingas, viešpaties palaimintas laikas, kuris leidžia mums kai ką gyvenime naujai atrasti, į kai ką naujai pažvelgti ir toje dvasinėje kelionėje siekti augimo, vidinio, žmogiško augimo, siekti tobulėjimo. Dar svarbus momentas, kad paminėjau tas tris dieviškas dorybės - tikėjimą, viltį ir meilę. Ši gavėnios kelionė ir taip pat tas tris dorybės ugdant ir kitas, mums yra ir drauge kelionė su Dievu, su viešpačiu. Na ir tiesiog kviečiu be pradedančius šią kelionę leistis į ją drąsiai ir kartu, na, tam susitelkiant, tam skiriant laiko dėmesio savo kasdienybėje. Turime pradedančią gavienę tokių ir gerų žinių. Visus be abejo mus liečia pandemija. Naujų susirgimų stebime vis mažiau. Tai tikrai gera žinia visiems. Galiausiai ir Dievo namai atsivėrė bendram Eucharistijos šventimui, tai taip pat gera žinia. Na, dar truputį taip kitų kampų pasuksiu tą geros žinios skelbimą. Štai žiūrėkite, šiemet per gavėnę daugeliu bus daug lengviau ko nors atsisakyti. Jaunimo susibūrimai, klubai lieka uždaryti visiems. Nesvarbu, net jeigu kas nors ir nesiekia to apsimarinimo, atsisakymo, vis tik tai jau ir priversti to laikytis, ar sąmoningai, ar ne. Neorganizuojami ir kiti proginiai ar pramoginiai renginiai, triukšmingos vestuvės, puotos, restoranai, kavinės, barai taip pat uždaryti. Ir taip gali likti net iki šventų velykų, tai yra visą gavėnios laiką. Priimkime tai ne tik kaip apribojimų tokį suvaržymo metą, bet kartu kaip galimybę. Ir te būna tai gera žinia, kad mūsų gavėnė yra pastiprinama iš išorės ir kad daugelis tų apribojimų gali pasitarnauti mūsų dvasiniam gėriui. Tačiau šioje vietoje noriu sustaptelėti ir priversti suklusti taip pat mielus klausytojus, kiek tenka girdėti liūdėjimų, kad šiuo metu prekybos centruose daug daugiau perkama alkoholinių gėrimų. Ta liūdija ir tie žmonės, kurie parduotuvėse dirba, prekiauja prekybos centruose ir tie, kurie nueina apsipirkti. Ir tai jau truputį nerima kelianti vienas rytis, kur ko gero to apsimarinimo visuomenėje matome truputį mažiau. Alkoholio vartojimas galbūt kai kam užpildo tokią vidinę tuštumą, bendravimo stoką, taip pat galbūt padeda tam kartu įveikti kiek kylantį stresą dėl tos vienatvės, dėl tų viso apribojimų. Tačiau tai toli nevedantis kelias ir dėl to norisi atkreipti mūsų visų dėmesį, kad gavėnios metu, ypač šiais metais, susilaikymas nuo alkoholinių gėrimų taip pat gali būti daugeliu žmonių svarbus, kad į tą gavėnios kelią įsijungtume vaisingai. Dalinantis tomis geromis žiniomis, vis tik tai norisi pastebėti ir tai, kas nėra visai šviesu ir gera ir būdinga ypač šiais metais per mūsų gavėnę, per tą mūsų dvasinę kelionę. Daug žmonių, kurie ar prekybos centruose dirba, ar dažniau turi vykti apsipirkti, pastebi, kad daug daugiau parduodama alkoholinių gėrimų būtent šiuo karantino metu. Ir tai šiek tiek neramina. Tikriausiai kažkam bendravimo stoka kildina tam tikrą vidinę tuštumą, kai trūksta tos bendrystės su viešpačiu mūsų kūrėju. Galbūt kažkam ir kyla stresas ar šeimoje, taip pat santykiai kiek įtemptesni, namuose vienoje pastogėje ir kažkas randa būdą tuo alkoholio vartojimu šiek tiek visą tai kažkaip slopinti, tą stresą nuraminti. Iš tikrųjų tai nėra gera priemonė, kuri yra ir laikina, ir kartu dar galinti atvesti į tokią didesnę sumaištį, nerimą, santykių komplikavimą. Tad šios gavėnios metu taip pat norisi atkreipti dėmesį tokiais skirtingais metais nei kitais gavėnios metu. Būkime savo aplinkoje tokiais gerais apaštalais, kurie tiesiog gerų liūdėjimų, gerų žodžių su savo pažįstamais, artimais žmonėmis pasidalintų tą mintimi, kad geriau tegul būna fiziniai ir dvasiniai gydantis šis laikas, mūsų vidiniai stiprinantis, bet ne kaip tik išsekinantis, nualinantis, galima net taip truputį pajokauti. Esu girdėjęs tokį sąmoningą pajokavimą, sako, kai žmonės daug alaus išgeria, tai jie nusialina. Čia tokia dviprasmybė nuskamba tuose žodžiuose, kad na, daug alaus vartoja, bet kartu organizmas, sveikata ir žmogaus ta vidinė būklė, ji kažkaip būna tokia skriaudžiama, silpninama. Tad ta aktualija ji tapo šiek tiek stipresnė šiais metais ir dėl to norisi vis tik tai ją pastebėti šalia tų eilės tokių gerų žinių, gerų ženklų. Laiške žydams mes skaitome tokią įdomią mintį, kuri tinka gavėniai taip pat ne tik vaikų auklėjimui, rašoma ten, kad kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau jie atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Mes visi esame tam tikrą prasme viešpaties auklėjami, vedami per gyvenimą ir nebijokime tą gavėnios auklybą priimti, ją naudotis.
Gavėnios laikotarpiu ypatinga tokia praktika yra pasninko praktika ir popiežius Pranciškus savo žinioje taip pat atkreipia dėmesį ir rašo, kad pasninkauti tai išlaisvinti būti nuo to, kas legia, nuo persisotinimo ir vartojimo. Kaip mes galėtume štai giliau šitą pasninko temą išgyventi ir suprasti šitą praktiką, kuri kas kart per gavėnę yra vis kartojama?
Kaip tik minint auklybą, kuri mums visiems svarbi, yra įvairios to auklėjimo priemonės, dvasinio ugdymo. Ir pasninkas nuo senų laikų yra viena iš tų priemonių, viena iš tų formų, kuri mums padeda ir save suvaldyti, ir valią savo stiprinti, ir siekti to, kad tas pasninkas nebūtų vien savitikslis dalykas, vien dėl savęs, bet kad tai būtų ir priemonė vedanti į tvirtumą, atsparumą kovoje su nuodėme, blogiu, kad turėti jėgų pasipriešinti blogiu, kai mums to reikia, kai patiriame kažkokius tai gundimus, iššūkius, gebėjimą save valdyti tarpusavio santykiuose ir savo emocijas ir kartu charakterį formuoti ir taip pat neprisirišti prie daugelio laikinų dalykų, kurie ten ar skanus, ar malonus. Pirmiausia, kalbame apie valgį ir, sakykime, ir vyskupų konferencijos, ta pasninko nustatymo tokia dalis, kuri liečia jau maitinimąsi, tai primena mums tą mėsiškų valgių arba, kitaip sakant, abstinencijos tvarką. Mes penktadieniais laikomės tos tvarkos, nevalgome mėsiškų valgių ir kartu dar kita tokia dalis to jau maisto reguliavimo, tai yra tas sotus pavalgymas vieną kartą dienoje tiems, kurie yra pilnamečiai ir kartu iki 60 metų amžiaus. Jėzus, kalbėdamas apie demonus, yra mokiniams pasakęs tuo metu net nusigandusiems, nustebusiems, kad jiems nepaklūsta tos piktosios dvasios, jog ši rūšis išvaroma tik malda ir pasninku. Taigi, blogis taip pat gali būti įveikiamas pasninku, tai gali būti viena iš priemonių. Ir Jėzus taip pat kalbėdamas apie pasninką, skaitome Evangelijų puslapiuose, peikia fariziejus, kurie pasninkauja, galėtume šiandieninę kalbą sakyti, dėl kitų akių, kad žmonės matytų, kad jie pasninkauja. Kaip tik Jėzus ragina, kad mūsų pasninkas būtų nuoširdi auka Dievui. Tai svarbu, kad mūsų ta intencija pasninko atsižadėjimo, apsimarinimo praktikų būtų skirta viešpačiui jo akivaizdoje, jam aukojama ir jam mielą jam priimtina. Įdomiai labai tokiu vaizdingu pasakymu pasninką ir išmaldą įvardyja šventasis Augustinas. Šiuos du dalykus, būtent pasninką ir išmaldą, jis vadina maldos sparnais. Sparnai tai kas kelia paukštį tą kūrinį, kuris gali skristi aukštyn. Ir tas švento Augustino toks vaizdingas įvardyjimas ir mums taikliai padeda geriau suprasti, kad malda, kurie kreipimės į viešpatį kažko, ar prašydami, ar dėkodami, ar užtardami kitą žmogų, ji kartu su meilė artimui išmalda ir kartu su mūsų tokiomis pastangomis, pasninko pastangomis, ji kyla tiesiog į viešpatį kaip sparnų keliama. Taigi tegul viltingai tas pasninkas mūsų sąmonėje, mūsų supratime mums atrodo, tai būna mums viltingų dalykų, ne kažkokia našta, ne kažkokiu sunkumu, kuris mus slegia, kuris verčia įsitemti ar tiesiog net, kaip liaudiškai sakoma, dantis sukandus tai daryti, bet kartu veda mus tegul į nuolankumą, išmintingą, protingą veiklą, save suvaldymą ir taip pat atsispyrimo blogiui tokio bėjimo stiprinimą.
Štai kalbate apie pasninką, o kai kurie žmonės prisimena štai senesnę tradiciją ir vadina pasninką tokį sausų pasninkų, kad ypatingai pelenų trečiadienį, didįjį penktadienį arba per visą gavienę penktadieniais žmonės laikosi tokios tradicijos pasninkauti tik tai vartojant duoną ir vandenį. Tokio labai griežto pasninko, ką galėtume apie šitą praktiką pasakyti?
Aš taip būčiau linkęs manyti, kad greičiausiai gal iš pašvesto gyvenimo bendruomenių ankstesniais amžiais būtų atėjusi šitokia griežtesnė praktika, nors negaliu tai visiškai patvirtinti. Taip pat esu skaitęs, girdėjęs, kad Stačiatikių bažnyčioje būtent gavėnios metu ir buvus tokia gana griežta pasninkavo forma visą gavėnę duona, vanduo ir aliejus. Ir kad jau gavėnios pabaigoje, kadangi ir mūsų kraštuose šiaurės Europoje tas klimatas ir ne visada toks dėkingas, reikia daugiau jėgų energijos, tai tekia girdėtų liūdėjimų, kad jau būtų organizmas gana išsekęs, bet stipriai tvirtai taip laikydamiesi to užsibrėžto tikslo, to pasninko, daug tikinčių laikydavosi. Žinoma, jeigu sveikata leidžia įvairios tos apsimarinimo pasninko formos papildomos šalia to, kas reikalaujama, jos tikrai geros. Labiau mūsų dabar krašte likusi ta tradicija, kad pelenų dieną mes tiesiog apsiribojame taip pat ir nuo pieniškų, kitų maisto produktų, tokia truputį griežtesnė forma, jau labai siauras tas maisto racionas, tikrai nepersivalgant. Tai jeigu žmogus savo tokį pasiryžimą padaro, to griežtesnio, negu reikalaujama pasninko laikyti su ta tokia gera mintimi Dievo akivaizdoje, tai tikrai blogiau nebus, bet reikia žiūrėti ir kartu, kad nesugadinti sveikatos, kad nebūtų tam tikro tokio perlenkimo ir būtų geriau dėl to pasitarti su nuodėmklausiu ar kas turite dvasios tėvą, dėl tų pasninko tokių griežtesnių praktikų, aš manau, kad būtų geriau pasitarti. Dar būtų galima, kalbant apie pasninką, taip pat būtinai priminti, kad vis tik tai ne vien tik apie valgį ar kažkokį tokį labai stiprų savęs suvaldymą turime kalbėti šiuo gavėnios metu ypatingai. Štai galima prisiminti dar Senojo testamento Izaijo knygos vieną skaitinį, kur perteikta ta viešpaties mintis, pasninkas, kokio aš noriu tai nuimti, neteisėtai uždėtos pančios, atrišti jungo valkčius, pavergtiesiems duoti laisvę, sulaužyti bet kokį jungą, dalyti su alkstančiu savo duoną, priglobti vargšą ir benamį, aprengti, ką pamačius nuogą, neatsukti nugaros saviesiems. Galėtume rasti bendrą vardiklį ne vieną, bet vienas iš tų bendrų dalykų, bendrų vardiklių šiems Izaijo teksto žodžiams būtų, sakykime, tas žmogiško širdies gerumas ir žvelgiant į Dievo gailestingumą, parodyti taip pat artimoj meilę, gerumą, gailestingumą. Ir tai būtų toks kartu su pasniku labai artimai susijęs vienas ir kitas poelgis, tiesiog mūsų laikysena, kuri veda į tą artimesnį santykį su viešpačiu. Ir pasninkas kaip priemonė, kaip būdas mums tobulėti, taip pat galiausiai vis tik turi vesti į bendrystę su viešpačiu, kaip minėjau pradžioje, neturi būti vien savitikslis.
Popiežius šioje žinioje gavėnios progai skiria taip pat šiek tiek dėmesio ir artimo meilės temai ir apibūdina artimo meilę kaip tokią svarbią praktiką per gavėnę. Kaip mes galėtume įprasminti artimo meilę per šią gavėnę?
Kai kalbame apie pasninką, atsižadėjimą kažkokių dalykų ir kartu prieiname prie minties Izaijo knygoje išsakytos, jau kalbina žmogų būti tokiu pat geru gailestingu kaip viešpats, iškyla tikrai plati tema aš ir artimas šiuo gavėnios metu. Ir popiežius tam skiria didelį dėmesį savo laiške, viena tokia graži citata iš tojo laiško – meilė džiaugiasi, matydama kitą augant. Gali būti taip ir dvasinėje kelionėje, kad žmogus vis tik pirmiausia mato save kaip pasaulio centrą, tarsi, arba jeigu jau eina į artimesnį santykį su viešpačiu, vis tik to artimo kito šalia savęs mažiau pastebi, ypač jeigu tai žmogus, kuris nėra gilesnio tikėjimo arba visai atitolęs nuo viešpaties. Tada tarsi aš ir Dievas susigūžiu vienas viešpaties akivaizdoje ir ta tokia artimo meilės arba plačiau sakant galėtume sakyti socialinė dimensija lyg ir išnyksta. Vis tik gavėnioje esame kviečiami atkreipti didelį dėmesį į tą artimą, kuris yra šalia mūsų ir gauname kaip tik tada gerą progą liūdyti savo tikėjimą per tą mūsų nuoširdumą, gerumą, gailestingumą, kurio mokomės iš viešpaties, kad džiaugiamės, kai kitas žmogus taip pat kažką gero padaro, kai kitas auga. Ir būtent gavėnios metu labiausiai išryškėja ta tema, kad daryti gerą ne tik sau, bet ir kitiems yra gera praktika, kuri ir mums padeda, mums palaiminga ir kartu kitiems atneša daug gėrio. Tuo būdu, jeigu jungiame tai ir vienybė su viešpačiu į tą tokią tikėjimo intenciją, artimo meilės kartu praktiką, tai jau tampa mum palaimingų dalykų. Taip pat ir tiems, kurie su mumis tuo būdu susitinka tą iš mūsų vieną ar kitą gėrio apraišką perimą, ją naudojasi. O tų žmonių, kurie kenčia, vargsta šiuo karantino metu, taip pat ir dėl vienatvės, dėl kažkokio tokio apribojimo, yra daug ir jų širdis taip pat atviresnė šiuo laiku yra tam gerumo liūdėjimui. Tad tegul šis laikas taip pat įsiklausant į ir popiežiaus Pranciškaus kvietimą solidarizuotis pandemijos metu su tais, kuriems sunkiau tokiu dėkingu mums laiku tai praktikuoti, tai išreikšti savo gyvenime. Ir visai nebūtinai ta pagalba kitiems turi būti susijusi su pinigais, su kažkokiomis išlaidomis. Taip, galima dalintis maistu, tai kas gali mums kainuoti, bet galima pastebėti ir kitų dalykų, kurių kitiems žmonėms reikia. Tai gali būti materialiniai dalykai, bet dažnai tai yra tiesiog bendravimo galimybė, dėmesys net ir karantino apribojimo metu kažkiek paskirto laiko, paskirto to pokalbio laiko, išklausimo laiko, kartu įdedant truputį širdies gerumo, gali būti sutiktam kažkur žmogui su aplinkoje tokia visai nemaža pagalba ir kartu gražus liūdėjimas ir mums džiaugsma keliantis vienas kitas momentas. Atrodo, tų kontaktų kiek mažiau, kai esame priboti, bet žiūrėkite ir kartais namuose, gyvenant kartu, daug žmonių dėl to distancinio darbo ar pamokų užsidaro savo virtualiuose pasauliuose ir tiesiog nors kasdien susitinka vieni su kitais, bet kažkaip to bendravimo lyg ir trūksta, pokalbio, atviro, pabendravimo, pasikalbėjimo apie aktualijas, tai, kas svarbu tarpusavio santykiuose, šeimoje, tarp kartų. Ta galimybė per šią gavienę tokia taip pat labiau negu kitais metais yra gera tą mūsų tarpusavio santykį namuose stiprinti, išsiaiškinti, kur kas, kam atrodo taisytina, keistina, ar kur kas gali papildyti savo įnašą, tokį pozityvų įnašą įnešti į tą bendrystę. Tiesiog pabandyti papildyti, atnaujinti, naujai kurti tarpusavio santykius, tai taip pat gera galimybė ir tai jau įeina į tą artimo meilės sritį, apie kurią mums primena ir šventasis tėvas šioje gavėnioje. Kartu prisimenant ir šventojo popiežiaus Jono Pauliaus jau nuo pontifikato pradžios minėtus tokius žodžius kaip paraginimą, nebijokite atverti duris Kristui, mūsų širdies duris, mūsų vidaus duris. Dar norėtųsi taip pat prisiminti ir paraginimą jau viešpaties Jėzaus, štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Šiais žodžiais viešpas skelbė atėjusią Dievo karalystę. Dievo karalystė yra mumyse, bet kartais mes nuo jos truputį užsitveriame. Šis gavėnios metas palankus atsiverti tam Dievo karalystės pažinimui ir jos skleidimui mūsų gyvenimo aplinkoje, mūsų kasdienybėje. Tegul tikrai palaimintas būna šis gavėnios metas ir palaimingas mums, tegul moko labiau mylėti Dievą, artimą ir branginti bendrystę su viešpačiu, su mums ypač artimiausiais žmonėmis. Ir norisi užbaigti šį pamąstymą gavėnios graudžių verksmų praktika, kaip tik įžangos giesmė, taip gražiai atskleidžia tų visų mūsų gavėnios tikslų svarbiausią dalyką, ar net kelis dalykus svarbiausius, kelk iš kalčių mūsų sielas, išganyk mus, Jėzau mielas. Teikis Jėzau mums padėti, nuoširdžiau tave mylėti. Keltis, padėti kitiems kilti, siekti išganimo, neprarasti savo gyvenimo perspektyvoje to išganimo tikslo. Taip pat į tą mielą Jėzų, taip jis pavadinamas giesmėje, graudžių verksmų įžangos giesmėje, taip pat kreipiamės prašydami, teikis, nuolankiai prašydami, padėti nuoširdžiau jį mylėti. Dievo ir artimo meilė yra tas pats svarbiausias tikslas, į kurį ir turi vesti gavėnią. Ačiū už dalyvavimą šiame pamąstyme. Viešpats te stiprina, te drąsina, te palaiko jūs visus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėjote Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, kuris kalbėjo apie gavėnios laiką ir rėmėsi popiežiaus Pranciškaus žinia, kurią popiežius Pranciškus mus visus kviečia atrasti tikėjimą, viltį ir meilį ir laikytis tradicinių mūsų tikėjime pažįstamų praktikų tikėjimo, maldos ir artimo meilės darbų. Rimantą Norvilą kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti. Ačiū sudie.
Garbė Jėzui Kristui. Sudie.